ta' l-odwa tajba li l-kom eżis semmija tana jien Antonella Gallia Lofreda flimkien ma' Joseph li għal darboħra ninsabu wara l-mikrofoni ta' Hello ACM għal-edizzjoni oħra tal-program. Il-program li għet ikompli għarribna aktar ma' mux bis ma' l-operat li kune għaddej ovvjament fiħdan il-Konsil Malti għall-art iżda nilta' wkoll ma' esponenti mis-settur kulturali u kreattiv fil-Gżejjer Malti. Kif inti, Joseph?
Tinsab tajjeb u inti Antonella?
Jiena tajba ħafna u llum ħerqana ħafna biex nitkellmu dwar it-tema li ntażlet għallum. Ħanħalli f'idejk biex tintroduċi anke lill-mistieden li għandna magħna.
Ekk, llum għandna lill-Elton Mikallef li huwa CEO tal-Malta Crafts Foundation. U kif iġib miegħu l-isem ħanitkellmu fuq l-artiġanat. L-artiġanat fil-qasam ta' fis-settur kulturali u kreattiv għal Malta.
Grazzi lill-Elton Mikallef, grazzi tal-għajt din l-istedina tagħna u nitlaq minnu fih bid-domanda li l-kurzita. Nixtieq inkun naf aktar dwar il-Malta Crafts Foundation, kemm ilha hemm waqfa din il-fondazzjoni u anki il-missjoni li għaliha twaqfet.
L-ewwel ħaġa nirringrazzjakom tal-għoġobkom tistednuna fil-programm. Il-ġurnata tajba lilkom ukoll. Il-Malta Crafts Foundation ġiet imwaqfa 2021. Ġifiri minni xe għadna kemm għalaqna 5 snin minn mindu iffurmajna. Ija entità tal-gvern li ħadet post dak li qabel kien il-Crafts Council. Ġifiri bħalma jeżisti l-Arts Council. Kien jeżisti l-Crafts Council. Kunsil tal-artiġjanat li kien jiffoka mix-xogħol tiegħu primarjament fuq promozzjoni.
Biex jgħin l-settur tal-artiġan.
Aħna ġejna formati fi 2021. Il-missjoni tagħna hija waħda sempliċi, ovvjament issa nitkellmu iktar fid-dettall fuqha, imma li jkollna settur sostenibbli għas-snin li ġejn. Jiġri u nagħmlu dan b'diversi modi kif ħankun qed niddiskutu fil-programm. L-artiġjanat xtaqt. Forsi nibdew.
Definixxuh ftit u ġvera.
Staqt insaqsielek din, x'iddefinixxi artiġjanat?
Għaxaw ħafna nies li forsi f'moħħhom jgħidu artiġjanat. Mela, l-artiġjanat huwa dak kollu li jsir primarjament bix-xogħol tal-idejn. Jiġifieri aħna nirrappreżentaw minn jagħmel libsa. Eżatt, dak kollu li huwa fil-maġġor parti tiegħu huwa handmade minn ġojellerija, ikelu xorb, arloġġi ta' Malta, karru tal-karnival, tiżjin tal-festi.
Għax il-kelma artiġjanat kultant ittina l-impressjoni li huwa biss dawk l-affarijiet li kienu jinħadmu bl-idejn imma dari. Ittina sensazzjoni ta' xi ħaġa antika, ma fil-verità le, anke dak kollu li huwa kontemporanju, basta jinħadem bl-idejn jaqa' taħt din id-definizzjoni ta' artiġjanat.
U aħna nimxu mad-definizzjoni tal-UNESCO, jiġifieri anke l-Liġi Maltija, fejn il-maġġor parti tal-proċess u isir bl-idejn u artiġjanat. Ovvjament artiġjanat jista' jsir għal diversi modi imbagħad jista' jsir għal skop artistiku.
Artistika jonka li xaħġa kol
li tintuża ta' kol-jum, per eżempju.
U tistanka tkun xaħġa li tintuża ta' kol-jum, tista' tkun mamula b'mod artistiku u
kol. Eżatt, ġifieri hemm diversi.
Defin eħe, grey areas naħseb jiena fej wieħed overlapping tal-idea ta' xinu bej artistiku u artiġjanat. Wanka, meta biex niġu biex niddefinixxu aħna. Fej għaw il-fondi tagħna jew le. B'liema mod, Elton, din il-fondazzjoni qed tappoġġja l-artiġjanat u l-artiġjanat f'pajjiżna.
Mela, aħna bħala fondazzjoni naħdmu fuq su tlet aspetti primarjament. Naħdmu fuq promozzjoni, jiġifieri aħna nipparteċipaw f'events nazzjonali. Fejn ħafna drabi jkunu organizzati mentitajt differenti tal-gvern imma huma tal-massa.
Alla vetrina tal-artiġjanat.
Biex ikun hemm apprezzament ta' dak ix-xogħol.
Tagħhom showcasing vetrina lil min kunet jaħdem.
Eżatt, jiġifieri pereżempju Notte Bjanka, naf Fairyland u events oħra.
Ġilli rajt, jiġifieri anke pereżempju xi ġnien ikun hemm xi fiera xi ħaġa, meta ikun hemm dawk li huwa tal-artiġjanat.
Eżatt, jiġifieri dawk huma għall-promozzjoni. Ħalli nubru iktar ix-xogħol tal-idejn Malta. specialty lill-pubbliku ġenerali u lill-turist. Ovvjament anke nipparteċipaw fuq programmi ta' televizjoni u anki opportunitajiet barra minn Malta, ġifieri nipparteċipaw feri anki fl-Italja, Franza, ġifieri pajjiżi li wkoll jorganizzaw dak tip ta' events. Ovvjament imbagħad niffukaw barra promozzjoni, niffukaw ukoll fuq edukazzjoni u innovazzjoni. U daw it-tliet pilastri isom jibbażaw ix-xogħol tagħna biex niggarantixxu jew nejnu biex is-settur ikun iktar sostenibbli fis-snin li ġejjin.
Biex ma ħassux li tradizzjonali biss u nħarsu l-qudiem biex naraw fejn ħajżviluppa l-prodott.
Eżattament.
Li kellek tiddiskrivi is-sitwazzjoni attwali tal-artiġanat f'pajjiżna kemm mill-lat ta' sfidi li qed jaffaċċja però wkoll l-opportunitajiet.
Sfidi jeżistu ħafna.
Nimmaġina.
Infatti, nsemmu aktar qudiem, jiġifieri għamilna riċerka mal-artiġjani Maltin fuq x'isfidi qed jiffaċċjaw. Biex inkunu ovvjament biex jigwidaw il-ħidma tal-fondazzjoni fis-snin li ġejjin. Però naħseb waħda mill-iktar sfidi li niffaċċjaw hija il-dħul ta' dem ġdid ta' żgħażagħ fis-settur. Jiġifieri bħalissa qed naraw. U mhux Malta biss, ta' jiġifieri hija sitwazzjoni li hija fl-Ewropa kollha. Fejn qed jiżdied l-apprezzament. Fortunatament lej is-settur.
Imma
qed jonqos l-ammont ta' nies li qegħdin li jaħdmu fis-settur. Jiġifieri jiena nġib.
Qed jonqos jiġifieri minn raġunijiet ekonomiċi għax forsi għax hemm ħafna ma nafx jiġifieri l-industrializzazzjoni ovvjament ħonqot naħseb jien l-artiġanat.
Eħe, pajjiż differenti għandhom raġunijiet differenti. Naħseb Malta waħda mill-sfidi li għandna hija li forsi żgħażagħ Maltin għal diversi snin ma kinux qed iħarsu lejn dan is-settur bħala opportunità ta' xogħol garanzija ta' tħeġġiġhom
naqra qelt.
Dak huwa x-xogħol tagħna bħalissa. Dejn
forsi ma kienx apprezzat biżejjed għaddejna minn perjodu twil mhux vera.
Eżatt, fejn il-focus forsi tagħna kienet iktar fuq xogħol li huwa iktar komdu li mhux ejja ngħidu kif inhi xogħol artiġjanali joħodlok il-ħin għandek iktar apprezzament fl-aħħar ta' dik il-biċċa xogħol li għamilt. U once li l-estate right għandek tħul tajjeb. Ħanġi per-eżempju żgħir. Illum biex xi ħadd jagħmel gallerija ta' Maltija tal-injam, jiġri lew ħaġa tqum il-flus.
Ħafna manutenzjoni wara.
Dik ukoll. Però ovvjament mhux se tqabbilha ma' gallerija li hija
tal-aluminju per-eżempju.
Insomma, dik bl-idejn ukoll jiġifieri ssir, jiġifieri waħda issa waħda naħseb artistika
u ma' waħda iktar. Però min jaħdem f'da x-xogħol, min jagħmel gallerija ta' Malta, tant għandu xogħol bħalissa li jekk ikollok tagħmel waħda, ovvjament jien naf jgħidulek sitt xhur oħra, sen oħra.
Minħabba li qed jersqu lejha.
Eżatt, minħabba nuqqas ta' nies li qed jaħdmu fis-settur. L-istess ħaddida pereżempju. Min kollox, jiġifieri f'kull fejn qed issemmi da' s-settur għandna nuqqas. Ovvjament. Il-ħidma tal-Malta Cross Foundation xini qed nippruvaw inħajru ovvjament iktar żgħażagħ biex jitru fis-settur kemm b'ħidma ma' l-Istitut ta' Trades, l-MCAST, li għadu kemm fetaħ dal-aħħar, jiġifieri kemm anki aħna qed nagħmlu korsijiet għal żgħażagħ matul is-sena biex inħajru żgħażagħ jitru fis-settur, jiġifieri attivitajiet li norganizzaw minn żmien għal żmien u diversi kollaborazzjoniet li għanna anke ma' entitajiet oħra fejn jidħlu entitajiet li jiffukaw speċifikament fuq iż-żgħażagħ.
Dawn huma l-isfidi, opportunitajiet.
Opportunitajiet hemm ħafna wkoll. Opportunitajiet, ovvjament, once li daw l-isfidi nidentifikawhom kif iġew identifikati dal-aħħar u naraw xirridu namlu, hemm opportunitajiet diversi. Hemm opportunitajiet ovvjament ta' iktar xogħol, ta' iktar għarfien mill-pubbliku u ta' iktar apprezzament ta' dak li huwa ta' dax-xogħol artiġjanali. Ġifieri sfida oħra ovvjament li nista' nsemmi għax hija importanti mhux ħażin, hija Ovvjament, kif la semmejt li hemm nuqqas ta' artiġjana żgħażagħ li qed jidħlu fis-settur, għandna ammont kbir ta' artiġjani li huma kbar fl-età li ilhom jagħmlu dax-xogħol għal diversi snin. Ovvjament daw draw jagħmlu forsi l-istess tip ta' patterns, l-istess tip ta' xogħol għal diversi snin. Allura neqsin eżatt minn din il-kelma importanti immens l-innovazzjoni. Ovvjament ċet namlu, et inħajru daw l-artiġjani biex jaħdmu jekk m'għandhomx forsi idejat li jaħdmu ma' designers lokali biex jikkreaw affarijiet ġodda.
Kreativita mbagħad.
Mhijiex sfida żgħira naħseb.
Li hija sfida mhux ħażin. Però qed naslu pereżempju fil- ovvjament kulħadd jaf x'inhuma doilies li qabel. Kull vażon ġodda tanna niftakar taħtu
kien hemm
id-dojli
tal-bizzilla
Maltija. Ovvjament il-bejħ tiegħu naqas, jiġifieri għalxejn nibqgħu
m'hawnx
market. Il-market naqas, turist għax il-funzjoni tiegħu spiċċat. Ovvjament x'qed nagħmlu qed nippruvaw inħajru ovvjament u anke tajna fondi. Befejn dawn l-artiġjani jaħdmu ma' designers lokali u ma' artiġjani żgħażagħ biex ninkorporaw issa il-bizzilla f'affarijiet oħra.
Fi proġetti oħra.
U l-bizzilla tiġi inkorporata pereżempju f'leatherware, f'ħwejjeġ tal-ġilda, handbags tal-ġilda. Jiġifieri qed naraw fejn daw it-tradizzjonijiet antiki u l-iskills antiki jintużaw ovvjament b'mod innovattiv. Ferjas li ovvjament il-pubbliku ħajxtri u ħajkollu interessi kbar milli kieku għajna bid-dojlis.
Ħanieħdu pawza qasira mid-diskursjoni bħalma nagħmel dejjem ħandur fuq Joseph. Joseph illum bħala intermezz mużikali x'għażilt ilna?
Illum għażilna March tal-Maġġur Anthony Aquilina Melita.
Fl-istudio wara li wkoll smajna l-eżekuzzjoni ta' dan il-Marċ magħna fl-istudio għandna l-Istur Elton Mikallef li huwa s-CEO tal-Malta Crafts Foundation. Elton, dan l-aħħar pjuttost riċentement naf li ffirmajtu Memorandum of Understanding mal-Kunsil Malti għall-Arti. X'inhu mal-miri u l-nija ta' din il-kollaborazzjoni?
Mela kif kont niddiskutu qabel ix-xogħol tagħna u tal-Kunsil Malti għall-Arti. F'ċertu aspetti jaħdmu fl-imkien, fis-sens, li artiġjani jistgħu jkunu artisti wkoll. Għax jekk inti
artisti kreattivi u parti mill-kultura.
Eżatt, għax jekk inti artiġjan u x-xogħol tiegħek qed jinnaf qed tagħmel skultura, pereżempju bliedejn, qed tagħmilha għal skop artistiku, mela x-xogħol tiegħek hu artistiku wkoll. Allura rajna diskutejna ovvjament mal-Kunsil Malti għall-Arti f'dawk l-aspetti li nistgħu naħdmu aktar flimkien. Permess ta' dan l-emma u ju, ovvjament, tant nidentifikaw ċertu areas fejn nistgħu nikkollaboraw iktar, per eżempju, hemm ċertu attivitajiet li qed nippromuvu innovazzjoni fejn il-Kunsil qed ukoll jassisti finanzjarjament, jiġifieri għandna parti mill-premju tal-ġieħ tal-artiġjanat li norganizzaw kull sena hija biex tagħti fondi biex l-artiġjani tradizzjonali biex ngħidu hekk jaħdmu ma' designers għall-innovazzjoni u hemmhekk fejn
il-Kunsil hemmhekk
il-Kunsil qed ikun qed jgħin għandna wkoll Design MT li hija attività li ssir ta' kull sena fejn nippromovu xogħol artiġjanali u artistiku. U hemmhekk il-Kunsil qed ikun qed jgħin finanzjarjament ukoll, però mhux hekk biss, jiġifieri barra dawn l-affarijiet kollha qed nidentifikaw anki il-bżonn li jkun hemm iktar diskussjoni bejn il-Malta Crafts Foundation u l-Kunsil Malti biex naraw kif nistgħu flimkien nassistu l-artiġjani ħalli ovvjament ix-xogħol tagħhom u s-settur jibqa sostenibbli għas-snin li ġejjin.
X'benefiċċji se joħorġu hemm minn dan il-ftehim taħseb? Kemm għall-prattikanti iżda wkoll għal dawk tas-settur fis-sens wiesa tiegħu.
Le, l-iskop tal-MOU huwa definittivament illi ikonna settur iktar sostenibbli. U biex dan isir ovvjament permess tal-MOU qed naraw li pereżempju l-artiġjani jiġu inklużi ix-xogħol jekk jagħmlu xogħol artistiku jiġu inklużi fis-skemi tal-Kunsil Malti u dan kollu ħajkun qed jassisti biex l-artiġjani ħossuhom ovvjament iktar
parti mill-komunità
u parti mill-komunità artistika li ħajinkoraġġixxi terġa' mbagħad iktar artiġjani biex jagħmlu xogħol artistiku fl-istess ħin.
But irridu ma jsaw niddefinixxu għax ġieli jkun hemm pereżempju nies li jaħsbu li huma artistiċi imma ma jkunux allura mbagħad ikun hemm naqra.
Eżattament, ġifieri.
Tip ta' diżappunti, ġifieri naħseb jien anke dan l-MOU forsi jiddefinixxi eżattament jew inkella jħalli naqra lokal.
Le, jħalli daqsxejn lokal għal xinu xogħol artistiku, però kull meta niddiskutu per eżempju kellna diversi anke sessjonijiet fejn il-kunsill ġie jagħmel preżentazzjonijiet
lil Glenn u ġiliġi.
Eżatt, ġie Glenn ġie jispjega anke fuq il
anka l-inizjattivi tat-taxxa ġifieri.
Eżattament.
Kemm xi nexposi ġifieri li daħlu bħala parti.
Hemmhekk jiġu diskussi daw l-affarijiet mal-artiġjani preżenti ħalli nikkjarifikaw.
Anke aħna naħseb anke aħna biex nifhmu l-iktar lis-settur ħalli fejn ikun hemm bżonn. Nimprovja.
Eżattament.
Is-sostenibilità hija preoccupazzjoni tas-settur kollu, xejn ninqas tas-settur tal-artiġjanat. Diġà tkellimna dwar il-preoccupazzjoni li għandna inqas forsi żgħażagħ li qed jers u lejn l-artiġjanat għandna iktar artiġjana li issa ovvjament l-età tagħhom qiegħda tavvanza. X'inhi l-istrateġija tagħkom fil-konfront ta' dan li għaliex m'għandix dubju milli is-sostenibilità hija priorità saluta likom.
Infatti, għall-ewwel darba nistgħu ngħidu ġiet ippubblika ta' strateġija nazzjonali għas-settur. Tindentifika kif semmejna
għadha friska din l-istrateġija ġieri.
L-istrateġija li ġiet illonċjata ftit tal-ġimgħa ilu, tindentifika l-sfidi, kif dejna nsemmu l-ewwel fil-bidu tal-programm, li qed jiffaċċja s-settur u l-opportunitajiet li hemm għas-settur. Ovvjament din l-istrateġija bbażata fuq l-informazzjoni li ġibna mingħand l-artiġjani u għandha skop biex sa 2030, għax hija strateġija li qed tiddentifika d-dati tal-ħidma 2026-2030, ikonna settur li jew iktar sostenibbli.
Innovativ u kreativ.
Innovativ u kreativ. Eżatt, ġbarthom fit-tliet kelmi fil-qasir strateġija li strateġija li tinkoraġġixxi fil-verità wkoll kollaborazzjoni, iktar kollaborazzjoni, innovazzjoni u ħidma biex l-artiġjani jgħaddu it-tradizzjonijiet u l-ħiliet tagħhom lill-ġenerazzjonijiet futuri.
Ħanieħdok lura l-ewwel domanda kemm ilha mwaqfa il-Malta Crafts Foundation għadha zajra da fl-iskola primarja sewwa 6 snin, 5 snin anzi iċken, 5 snin. Kif l-impatt li qed itħalli l-ħidma tagħkom m'għandix dubju li tkejluh, tridu tkejluh l-impatt tal-eżistenza tal-fondazzjoni, x'impatt qed tara x'riżultat qed iħalli l-operat tal-Malta Crafts Foundation? Kemm intom kuntenti bir-riżultati fejn baqgħanna l-iktar forsi fejn nafsu daqsxejn iktar?
Kuntenti ħafna għax f'daw il-5 snin kif semmejt inti għadna żgħar. Sens, immarna xinna l-ewwel ħaġa nibnu relazzjoni tajba mal-entitajiet kollha li għandhom b'xi mod jaqsmu mas-settur, qed insemmu l-Kunsill Malti, Heritage Malta, il-Malta Tourism Authority. Firi daw li huma kollha stakeholders importanti għas-settur, irna xinna nibnu relazzjoni tajba ħafna magħhom. Ovvjament il-differenza li qed jaraw l-artiġjan ovvjament huma aktar għajnuna fejn aħna ġili assistejnihom anke biex jimlew applikazzjonijiet.
Jew inkella biex naħseb anke loġistika għandhom il-postijiet hemmhekk taqalu.
Eżatt, taqalu fejn għandna l-uffiċċju għandna anke spazji għall-workshops pereżempju. Hija d-dar tal-artiġjani u anki
taż-żgħar. Fawdex
fawdex għandna ċentru żgħir ta' tbiġi. Jiġifieri biex xogħol tagħna naħseb qed naraw avvanzi kemm f'dak li huwa apprezzament u anki ħidma minn entitajiet differenti biex nagħtu iktar dan l-importanza lil da s-settur li ovvjament huwa pilastru importanti kemm tal-wirt kulturali Malti u wkoll tal-ekonomija ta' Malta.
Ix-xogħol irid isir mat-tfal. Semmejt il-korsijiet iktar kmini, ma nafx baqgħanna naħħar ftit minuti, imma tajjeb illi nħajru anke lis-semmija tagħna jirresqu anke lil-wliedhom lin-nepotijiet liż-żgħar tagħhom lejn l-artiġjanat u ħanħalli f'idejk Elton biex tispjega fuq x'tip ta' korsijiet toffru wkoll fiħdan il-Malta Crafts Foundation.
Infatt ħadd gossemmejta x'għadna kemm ukoll qassamna kotba fil-iskejjel kollha ta' Malta, ġifieri mill-iskejjel tal-Knisja, iskejjel tal-privat. u aktib li indirizza jili indirizza lil years 3, 4, 5 fl-iskejjel u għat jitkellem fuq diversi xolijiet artiġjanali li jistaw it-tfal meta jikbru jitlu fis-settur. Ġifieri bdejna ovvjament bil-iskej primari, però għandna ħidma kemm mal-MCAST biex kemm jista' jkun ġifieri kellimnihom morna fiċ-ċentri tal-MCAST biex nitkellmu ma' żgħażagħ u anke qed ngħinu lill-MCAST biex nidentifikaw ċerti korsijiet li hemm bżonn ovvjament li jsiru biex inħajru.
L-MCAST hija l-istituzzjoni edukazzjonali li hija inkarigata minn daw
il-korsijiet vakazzjonali. Eżatt, eżatt, ġifieri u issa infetaħ.
Qabel niftakar kien hemm l-iskola ta' Snajjer, jifieri Santa Vendra.
Issa l-MCAST ukoll fetħu skola speċifika Snajja li hija l-Institute of Trades fejn 16 plus studenti li huma 16 plus jistgħu jieħdu korsijiet speċifikament fl-artiġjanat u fit-trades oħra.
Pass sinifikanti biex tilħqu l-mira tagħkom f'ġieħ is-sostenibilità wkoll fis-settur tal-artiġjanat. Elton, grazzi ħafna tal-preżenza tiegħek magħna, grazzi tat-tarif ukoll illi wassalt. Nawguralkom ħafna iktar opportunitajiet u inqas sfidi fis-settur.
Grazzi lilkom tal-istedina u nirringrazzja wkoll dawk l-entitajiet kollha li jaħdmu flimkien mana u individwi oħrajn għal ġit ta' settu.
Assolutament. Grazzi ħafna insellim lek. Joseph, aħna ġejna fit-tmiem dan il-programm. Tajjeb li nerġgħu naddu n-numru.
N-numru ħadu jċempluli 234-7230 jew fundinfo@artscouncil.mt għal kulinkwa mistoqsija x'għandu x'jaqsam mal-Kunsil Malti għall-Arti.
Grazzi ħafna Joseph, niltaqgħu l-ġimgħa d-dieħla l-appuntament tagħna għal magħkom ukoll eżis semmija u appropju bħallum ġimgħa. Saħħiet eżis.